Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Αν ακούτε μέσω ραδιοφωνικής συσκευής 95,8 στα FM για τα κυρίως κοντινά θεσσαλονικιώτικα μέρη. Αλλά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά webradio.air.gr / 958 FM και έτσι όπου και αν είστε, κοντά ή μακριά, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, είμαστε κοντά σας. Όπως κάθε πρωινό Παρασκευής και σε επανάληψη το πρωί της Κυριακής, την Παρασκευή 10 με 11, την Κυριακή 9 με 10, είναι η Καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Είναι ο Νικόλας Γιαννάκη που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα.
Το δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά μεγάλωσε και απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Παπαρούνες, κρίνα, πανσέδες για σεμιά, μαργαρίτες, ρόδα ανθίζουν στα κλαριά.
Μας κοροϊδεύει αυτός κι αντί για τα πουλιά μας αραδιάζει λουλούδια με φτερά.
Το δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά μεγάλωσε κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Καλαμάρια, για τσιπούρες και σαργί, καραβίδες, τρίδια, γαρίδες και αστακί.
Μα που τα βρήκε αυτός τόσα θαλάσσινα και μες στον κήπο θα φτιάξει κακάβια.
Το δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά μεγάλωσε κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Αλεπούδες, τίγρεις, λιοντάρια τρομερά, αντιλόπες, ζεύρες, αρκούδες και ερπετά.
Τα άγρια ζώα τα πήρε για πουλιά και φτιάξε ζούγκλα στου κήπου τη γωνιά.
Πάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Χελιδόνια, αηδόνια, σπουργίτια κι αετή, πελαργή, κοτσίφια και τσαλαπετινή.
Εδώ λοιπόν στην Καλημέρα με βιβλία για παιδιά και στην πρώτη μετάδοση εκπομπής το πρωινό της Παρασκευής. Είναι 5 Ιουνίου του 2020, είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Τα παιδιά ξέρουν καλύτερα μάλλον τι σημαίνει αυτό. Εμείς οι μεγάλοι το έχουμε ξεχάσει πολλές φορές. Στα λόγια λέμε πολλά και μεγάλα και ωραία. Στην πράξη ψηφίζουμε αντιπεριβαντολογικά νομοσχέδια, κάνουμε τα πάντα για να βάλουμε σε άλλες αξίες και το περιβάλλον τον κόσμο μας και το περιβάλλον να το βάλουμε κάτω-κάτω και ό,τι περισσεύει, ό,τι μπορούμε να κάνουμε ο καθένας, αλλά συλλογικά λίγα πράγματα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, μικροί και μεγάλοι, κοντά ή μακριά, εντός ή εκτός Θεσσαλονίκης, εντός ή εκτός Ελλάδας. Με το επόμενο τραγούδι ελάτε να συναντήσουμε το πρώτο βιβλίο της εκπομπής μας, του οποίου ο τίτλος είναι ιδιαιτέρως εύγλωτος. Νομίζω πως δεν χρειάζεται πολλά πολλά, το πλαστικό στη ζωή μας, στο περιβάλλον μας. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις παιδικές εκδόσεις της Νεφέλης, από τον Τσαλαπετινό, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο, για το βιβλίο, το περιεχόμενό του, όλα όσα θα θέλαμε να ξέρουμε για αυτό το περίεργο υλικό που άλλαξε τη ζωή μας, την άλλαξε κάποιες φορές προς το καλύτερο και η ανεξέλεκτη χρήση του έχει φέρει σε αδιέξοδο μάλλον την σημερινή εποχή και την σχέση της με το πλαστικό. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο.
Μια παλιά ψαροκασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση, μήπως γαζόζεν περάσει.
Οι παλιοκουρελανίες παριστάνω τις κυρίες.
Φουτσάν γίναμε σκουπίδια, δεν ξεχνάμε τα παιχνίδια.
Τρέμουνε το σκουπιδιάρι, μην περάσει και τις πω.
Και οι πιο σαφλές απλίκες ίσως γίνουνε αντίκες.
Μια βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια, και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες ανθοστίνες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.
Οι παλιοκουρελαρίες παριστάνουν.
Τι κι αν γίναμε σκουπίδια, δεν ξεχνάμε τα παιχνίδια.
Τρέμουνε το σκουπιδιάρι, μην περάσει και τις πω.
Και οι πιο σαχλές απλίκες ίσως γίνουνε αντίκες.
Δύο ραγισμένα μπάζα, ό,τι πρέπει για τα μπάζα, βλέπουν σαν ξελιγωμένα κάτι χρήνα παραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουνε λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλλού και δυο χορεύουν.
Οι παλιοκουρελανίες παριστάνουν τις κυρίες.
Κι αν γίναμε σκουπίδια, δεν ξεχνάμε τα παιχνίδια.
Τρέμουνε το σκουπιδιάρι, μην περάσουν τις πω.
Και οι πιο σαχλές απλίκες ίσως γίνουνε.
Σκουπίδια περισσεύουν, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.
Τη νύχτα της 10ης Ιανουαρίου 1992 μια φοβερή θύελλα ξέσπασε στο Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Καθώς ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο πάλευε με τα πελώρια κύματα, στίβες ολόκληρες από κοντέινερ έπεσαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Όταν τα κοντέινερ άνοιξαν, χιλιάδες πλαστικά παιχνιδάκια μπάνιου ξεχύθηκαν στο νερό, μετατρέποντας τον ωκεανό σε γιγαντιαία μπανιέρα. Πλαστικά παπάκια, χελονίτσες, κάστορες και βατραχάκια άρχισαν έτσι ένα μεγάλο και ασυνήθιστο ταξίδι. Περίπου 10 μήνες αργότερα, δεκάδες πλαστικά παιχνιδάκια μπάνιου άρχισαν να εμφανίζονται στις ακτές της Αλάσκας. Είχαν διασχίσει χιλιάδες χιλιόμετρα στον Ειρηνικό ωκεανό. Αν και μερικά από τα παιχνίδια είχαν χάσει τα λαμπερά χρώματά τους εξαιτίας του ήλιου και του θαλασσινού νερού, ήταν ακόμα σχεδόν τέλεια. Συνέχισαν να ξεβράζονται στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών για πολύ καιρό. Ακόμα όμως και μετά από πολλές περιπέτειες, μιας και ταξίδεψαν στο βορρά και στο νότο, αυτά τα παιχνίδια έμοιαζαν σχεδόν καινούργια. Πώς ήταν δυνατόν? Ήταν φτιαγμένα από πλαστικό. Έτσι περίπου ξεκινά το βιβλίο «Το πλαστικό στη ζωή μας, στο περιβάλλον». Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις για παιδιά των εκδόσεων Εφέλης με την πολύ ωραία ονομασία Τσαλαπετινός, εικονογραφημένα παιδικά βιβλία λοιπόν από την Εφέλη. Όλοι οι άνθρωποι μαζί καταναλώνουμε πάνω από 300 εκατομμύρια τόνους πλαστικού κάθε χρόνο. Πότε όμως αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε και γιατί? Και πού καταλήγει όταν μας είναι πια άχρηστο? Ποιος είναι ο κύκλος της ζωής του πλαστικού? Πώς παράγεται? Πώς ανακυκλώνεται? Πόσο χρήσιμο είναι, αλλά και πώς συμβάλλει στη ρύπανση του πλανήτη μας? Τι μπορούμε να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε? Αυτό είναι το περιεχόμενο του βιβλίου που κρατώ στα χέρια μου και έχει πολύ ενδιαφέρον για παιδιά από 4 ετών και άνω, αλλά και για μεγάλους, για τους γονείς που θα διαβάσουν το βιβλίο αυτό με τα παιδιά τους. Ίσως λέει πράγματα παιδιά που και εμείς οι μεγάλοι δεν τα ξέρουμε ακόμα καλά. Έλατε να μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό με τον Περικλή Δουβίτσα από τις εκδόσεις Νεφέλη. Φαντάζομαι ότι είναι από τους πρώτους που είδε το βιβλίο, διάβασε το βιβλίο, το γνώρισε πριν ακόμα κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Ας τον καλημερίσουμε και ας μάθουμε περισσότερα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο γνώσης και όχι μόνο για παιδιά. Θέλω να ξεκινήσουμε με το ποιοι είναι οι δημιουργοί του, ποια είναι η συγγραφέας, ποιος έκανε την εικονογράφηση.
Οι δημιουργοί του είναι δύο κορεάτισες, η Eunjoo Kim και η Jiwon Lee. Αυτό το βιβλίο μας το σύστησε ο συνεκδότης μας, γιατί έχουμε και μια υποστήριξη σε αυτό το βιβλίο πολύ σημαντική, το Ίδρυμα για την Ανάδειξη και την Προστασία του Περιβάλλοντος στις Κυκλάδες. Αυτό είναι ένα σχετικά νέο ίδρυμα, δηλαδή δεν είναι πάρα πολλά χρόνια ενεργό ακόμα στην Ελλάδα, και έτυχε να γνωριστούμε με άλλη αφορμή και συζητώντας μέσα από τις συζητήσεις που κάναμε για τις ανησυχίες και τις δικές μας, τελικά φτάσαμε στο να μας προτείνουν μια συνεργασία και το βιβλίο αυτό το βρήκαν εκείνοι, δηλαδή το βρήκαν μετά από πολύ κόπο ψάχνοντας ένα ιδανικό, ας πούμε, υλικό υποστηρικτικό, προκειμένου να κάνουν ένα σχολικό πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Για το πλαστικό. Το οποίο πρόγραμμα γίνεται. Μας σταμάτησε βέβαια ο κορονοϊός και η καραντίνα και που κλείσαν τα σχολεία. Ήταν να ξεκινήσει τον Μάρτιο από τις Κυκλάδες. Οπότε το βιβλίο αυτό βγήκε γι' αυτό. Βγήκε για να μπορέσουμε να υποστηρίξει ένα σχολικό πρόγραμμα που σημαίνει ότι έχει καθαρά διδακτική λειτουργία. Είναι και κάτι που δεν το έχουμε ξανακάνει έτσι ξεκάθαρα στο Τζαλαπατινό ακόμα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια τοποθέτηση και ένα βιβλίο που αφορά στο πλαστικό, η οποία έχει πάρα πολλές παραμέτρους που καμιά φορά δεν τις ξέρουμε πολύ καλά και εμείς οι μεγάλοι ακόμα. Το πλαστικό όταν ήρθε στη ζωή μας και όσα χρόνια υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιώσει κάποιους τομείς της καθημερινότητάς μας, χωρίς καμία αμφιβολία. Όμως, από τη βελτίωση αυτή της ζωής μας, έχουμε περάσει πια στη σημερινή εποχή, όπου και η δικιά μας η απληστία φταίει και η αμετροέπειά μας φταίει και το ότι είμαστε υπερβολικοί και δεν έχουμε το μέτρο φταίει και δεν αναφέρουμε μόνο ατομικά αλλά και συλλογικά, κοινωνικά, πολιτικά, και αυτή τη στιγμή είναι μια σοβαρή απειλή για το περιβάλλον. Αυτό το βιβλίο, καθώς απευθύνεται και σε πολύ μικρά παιδιά, από 4 ετών και πάνω, κάνει όλο αυτό το ταξίδι του πλαστικού πολύ ξεκάθαρο, με πολύ απλό τρόπο, αλλά και επιστημονικά τεκμηριωμένο, το κάνει να είναι πολύ αντιληπτό ακόμα και σε μικρά παιδιά. Ποιος είναι ο τρόπος του, τι είναι αυτό που κάνει, πηγαίνει από την καθημερινή ζωή μας στο γενικότερο, ποιος είναι?
Καταρχάς ξεκινάει, όπως διαβάσατε και εσείς, ξεκινάει από το πρώτο πρόβλημα, τα παιχνίδια που γεμίζουν τη θάλασσα, έτσι, και ξεβράζονται για χρόνια αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, στις ακτές, τα οποία παιχνίδια δεν παθαίνουν και τίποτα τελικά σχεδόν, χάνουν λίγο το χρώμα τους. Μετά συνεχίζει στο να μας παρουσιάζει όλα τα πλαστικά είδη που έχουμε γύρω μας, τα οποία δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσα πολλά είναι. Έτσι, από τα προστατευτικά των αγκώνων, ας πούμε, για το ποδήλατο, τις οδοντόβουρτσες,
τη γέννηση του μαξιλαριού.
Ακόμα και τον τάπητα από συνθετικό καουτσούκ, στην παιδική χαρά.
Έτσι,
αυτά που δεν τα έχουμε. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
Δεν το σκεφτόμαστε. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι είναι.
Έπειτα μας εξηγεί γιατί φτιάχνονται τα πράγματα από πλαστικό. Ότι είναι χρήσιμο, ότι είναι ελαφρύ, ότι είναι ανθεκτικό κλπ. Γιατί, πώς βελτίωσε τη ζωή των ανθρώπων. Μας εξηγεί επίσης πώς ακριβώς φτιάχνονται τα πράγματα από το πλαστικό, από το πετρέλαιο, το πώς από το πετρέλαιο βγαίνουν τα διάφορα, γίνεται η δήλυση με τη θέρμανση του, mm-hmm. τι βγαίνουν τα καύσιμα και βγαίνουν και τα πλαστικά.
Με εικόνες εξαιρετικές και πολύ εύληπτες ακόμα και για ένα...
Πολύ ωραία δομημένες, είναι πολύ ξεκάθαρες. Ναι, ναι, βοηθούν πολύ οι εικόνες στην κατανόηση. Mm-hmm. Και μας λέει για την ιατρική, μας λέει για την πλαστική σύρικα, ας πούμε. Και μετά φυσικά μας λέει και την ιστορία του πλαστικού, ότι ξεκίνησε... Επευρέθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1860, αλλά μόλις το 1973 είχαμε τα πρώτα πλαστικά μπουκάλια. Άρα άρχισε και η ευρεία χρήση του. Mm. Και ουσιαστικά μας εξηγεί πώς μέσα στις δεκαετίες από το 1964 μέχρι ας πούμε το 2014, που δίνει ως παράδειγμα, φτάσαμε σε αυτή την τεράστια χρήση του πλαστικού. Έπειτα μας εξηγεί τι μπορούμε να κάνουμε για να το ανακυκλώσουμε, πώς ανακυκλώνεται δηλαδή το πλαστικό επακριβώς. Μας εξηγεί τι προβλήματα δημιουργεί στη θάλασσα, στη φύση, πόσο καιρό κάνει για να διαλυθεί στο περιβάλλον, σε χωματερές ας πούμε. Και
νομίζω
και
ότι το πιο...
που έχει για τη θάλασσα και για τους ζωντανούς οργανισμούς.
Mm-hmm. Και ακριβώς εκεί θα σταθούμε τώρα, γιατί έχει μία σελίδα, φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε ακούσει κάποια στιγμή για αυτή την ιστορία, αλλά δεν μπορεί να τη συλλάβει το μυαλό μας, ότι ο μεγάλος σκουπιδότοπος του Ειρηνικού Ωκεανού έχει έκταση μεγαλύτερη από τη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή τα πλαστικά απορρίμματα τα οποία επιπλέουν στη θάλασσα, διαβάζω ακριβώς όπως το λέει στη σελίδα αυτού του βιβλίου, έχουν τη τάση να συγκεντρώνονται σε περιοχές όπου το νερό κινείται κυκλικά, στα λεγόμενα κυκλοφερή ρεύματα εγύρους. Εκεί λοιπόν κάθε λογής άχρηστα πλαστικά, όλα τα πλαστικά του κόσμου, στροβιλίζονται, μπουκάλια, καπάκια μπουκαλιών, σακούλες, οδοντόβουρτσες, παιχνίδια, πετονιές και όλα αυτά, και αυτοί αχανείς πλωτοί σκουπιδότοποι είναι ολόκληρα νησιά πια στους ωκεανούς του πλανήτη.
Ολόκληρες χώρες.
Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε καν αυτό, να το συλλάβουμε νομίζω.
Είναι φοβερό. Και εντάξει, αργήσαμε νομίζω κιόλας αρκετά να το συλλάβουμε, αλλά φέτος και πέρσι νομίζω ότι έχει γίνει σε όλο τον πλανήτη μια πολύ μεγάλη καμπάνια για το πλαστικό πλέον. Νομίζω ότι αυτά που συζητάμε είναι σχεδόν για όλους, έχουν γίνει ξεκάθαρα. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στην πράξη, παρά μόνο πειραματικά.
Έτσι. Και πάνω που αρχίσαμε, η αλήθεια είναι, ήρθε η πανδημία και γέμισε ο τόπος γάντια πλαστικά και μάσκες μιας χρήσης. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα και αυτά τα προβλήματα με άλλο τρόπο. Καταφεύγουμε πάλι στον εύκολο τρόπο του πλαστικού. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε μικρά και σε μεγάλα παιδιά.
Απευθύνεται καταρχάς σε μικρά παιδιά και στους γονείς τους, όπως το είπατε εξ αρχής. Νομίζω και τα μεγαλύτερα παιδιά, επειδή ακριβώς είναι εικονογραφημένο βιβλίο με έμφαση στην εικόνα, αν και έχει αρκετό κείμενο φυσικά, γιατί δεν είναι βιβλίο γνώσεων, παρόλα αυτά για τα μεγάλα παιδιά νομίζω ότι θα τους φανεί λίγο παιδικό, λίγο για μικρούς. Νομίζω ότι μέχρι 7-8 ετών βέβαια είναι ένα πολύ καλό βιβλίο, αλλά νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τους γονείς και για τους δασκάλους.
Έως τώρα, όσο προλάβατε να το δουλέψετε, να δουλευτεί αυτό το βιβλίο σε προγράμματα εκπαιδευτικά, ποια είναι η εμπειρία, τι σας είπαν, τι...
Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα προγράμματα. Ήταν να ξεκινήσουν.
Α, δεν πρόλαβαν καθόλου.
Ναι, δεν πρόλαβαν.
Νομίζω ότι
διακόπηκαν. Ήταν να ξεκινήσουν το Μάρτιο, ακριβώς μία εβδομάδα νομίζω μετά το ξεκίνημα της καραντίνας που κλείσαν τα σχολεία. Τότε ήταν μία εβδομάδα αργότερα, ήταν να ξεκινήσουν τα μαθήματα.
Με το καλό να ξεκινήσουν, είναι ένα βιβλίο που θα βοηθήσει πάρα πολύ, έτσι νομίζω, και όσο μπόρεσα, γιατί εγώ φυσικά δεν είμαι ειδική, όσο μπόρεσα να ψάξω όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρει, ακόμα και αν απευθύνονται σε πολύ μικρά παιδιά, είναι απολύτως επιστημονικά τεκμηριωμένα, είναι έτσι δηλαδή.
Απολύτως, ναι. Και είναι και πάρα πολύ καλή η μετάφραση που έγινε, δηλαδή καταφέραμε και το κείμενο είναι πολύ, πολύ εύκολο διάβαστο και τρέχει καλά, που είναι σημαντικό επίσης. Και έτσι είναι και περιστατωμένο, είναι έγκυρο και ταυτόχρονα είναι ευχάριστο βιβλίο. Πολύ.
Εύληπτο, πολύ. Mm. Η μετάφραση είναι του Θεόφιλου Μπακτσεβάνη και εγώ εδώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση, γιατί και αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί από τον Τσαλαπετινό, από τα παιδικά βιβλία δηλαδή των εκδόσεων Εφέλη. Όλη η σειρά των βιβλίων Τσαλαπετινού έχει κάποιες ειδικές προδιαγραφές. Αυτό έχει ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε, όχι απλώς μέρα που είναι, αλλά γενικά να το σχολιάσουμε. Και αυτό το βιβλίο τυπώθηκε στην Ελλάδα, Με ειδικά μελάνια, όπως λέτε και εσείς, χαμηλής οσμής και χαμηλής μετανάστευσης. Να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Με χαρτί πιστοποιημένο. Για πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε γιατί αυτές οι προδιαγραφές στα βιβλία του Τσαλαπετινού.
Κοιτάξτε, εμείς όταν ξεκινήσαμε πριν από περίπου 11-12 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, πια είναι το Τσαλαπετινό. Πολύ μας απασχολούσε το γεγονός ότι τα βιβλία, πάρα πολλά παιδικά βιβλία, αν όχι τα περισσότερα παιδικά βιβλία, τυπώνονται ανεξέλεγκτα σε τεράστιες μονάδες, κυρίως στην Ασία. Και όταν τα ανοίγαμε τα βιβλία, βρωμούσαν.
Μύριζαν.
Μύριζαν πάρα πολύ άσχημα, πολύ ενοχλητικά. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι καλό. Έτσι, mm-hmm. μια πολύ έντονη οσμή, πολύ δυσάρεστη, δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα καλό σημάδι. Και από τότε, χωρίς να ξέρουμε κι εμείς καλά-καλά, είχαμε αρχίσει να ψάχνουμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτό.
Mm.
Οπότε καταρχάς είπαμε το πρώτο, γιατί ήμασταν βαθιά ήδη μέσα στην κρίση ή μόλις είχαμε μπει μέσα στην κρίση. Οπότε για μας ήταν σημαντικό τα βιβλία να φτιάχνονται στην Ελλάδα, γιατί τα βιβλία αυτά, τα παιδικά βιβλία, είναι αυτά τα οποία τελικά δεν επηρεάζονται και πάρα πολύ από τις κρίσεις, γιατί είναι βιβλία που χρειάζονται για τους γονείς. Είναι απαραίτητο κομμάτι της ζωής των παιδιών, που σημαίνει ότι δεν πέφτουν οι πωλήσεις τους. Άρα ξέραμε ότι αν μπορούσαμε να κάνουμε τα παιδικά βιβλία στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πιο ενεργά τις επιχειρήσεις που φτιάχνουν τα παιδικά βιβλία.
Mm.
Έτσι, που είναι και οι καλύτερες τυπογραφικές εταιρείες αυτές, με την υψηλότερη ποιότητα, τις υψηλότερες προδιαγραφές και οι πιο ακριβές. Δηλαδή είναι αυτές οι οποίες πλήττονται πρώτες.
Mm.
Γιατί πάει κανείς ψάχνει τα πιο φθηνά. Έτσι, σαν εκδότης, λέω. Από την πλευρά του εκδότη, λοιπόν, για μένα καταρχάς ήταν αυτό πολύ σημαντικό τότε. Και επειδή ακριβώς μας ενοχλούσε αυτή η οσμή του μελανιού, αρχίσαμε να ψάχνουμε για το μελάνι. Και είδαμε ότι υπάρχουν πραγματικά μελάνια τα οποία δεν μυρίζουν άσχημα. Και μάλιστα ότι αυτό είναι ένα θέμα στην παραγωγή του μελανιού. Έτσι, και ότι φυσικά είναι πολύ πιο ακριβά από τα άλλα μελάνια. Αλλά υπάρχουν.
Mm-hmm.
Και υπάρχουν και υπάρχουν για όλα τα τυπογραφεία. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να τα βρει κανείς, δεν είναι κάτι.
Και τι σημαίνει επίσης μελάνια χαμηλής μετανάστευσης? Ας μάθουμε μερικές άλλες.
Χαμηλής μετανάστευση σημαίνει ότι τα μελάνια αυτά δεν φεύγουν από το χαρτί σε ποσοστό όπως τα άλλα. Δεν μένουν πάνω στα δάχτυλα. Και δεν είναι μόνο το ότι βλέπουμε να μένουν πάνω στα δάχτυλα. Γιατί θα μου πείτε, κανένα παιδικό βιβλίο δεν αφήνει μελάνι πάνω στα δάχτυλα. Ναι, φυσικά. Αλλά μιλάμε για πολύ πολύ μικρές ποσότητες, οι οποίες δεν φαίνονται με το μάτι. Έτσι, οπότε είναι σημαντικό να έχουμε μελάνια τα οποία είναι ιδανικά, ας πούμε, ακόμα και για τις συσκευασίες τροφίμων. Αυτά τα μελάνια λοιπόν που είναι χαμηλής μετανάστευσης χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες τροφίμων.
Μάλιστα.
Και αυτά είναι αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς στα βιβλία τα παιδικά. Οπότε...
Ναι, ένα παιδί όμως πολύ συχνά η αλήθεια είναι ότι και θα, όχι απλώς θα πιάσει και μετά θα βάλει
στο
στόμα, θα βάλει και το βιβλίο στο στόμα. Οπότε θέλει προσοχή, όντως.
Ήταν σημαντικό να πάμε εκεί και φυσικά το μεγάλο κομμάτι το οποίο τώρα μόλις ξεκινήσαμε να αντιμετωπίζουμε και αυτό, πιο πρακτικά δηλαδή να βρίσκουμε μια λύση με το βιβλίο που βγάλαμε για το πώς φτιάχνονται τα παιδικά βιβλία, είναι το ανακυκλωμένο χαρτί. Κάτι το οποίο, ας πούμε, το συγκεκριμένο βιβλίο που μιλάμε, το πλαστικό, δεν έχει ανακυκλωμένο χαρτί. Αλλά φυσικά το χαρτί που χρησιμοποιούμε στα παιδικά βιβλία έχουμε απόλυτο έλεγχο του, ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχεται. Και είναι φυσικά οι πιστοποιήσεις του σημαντικές, έχει πιστοποιήσει πάντα FSC.
Mm-hmm.
Όπως θα μου πείτε επίσης πάλι τα περισσότερα χαρτιά έχουν, ναι, αλλά όχι όλα.
Μάλιστα.
Και κυρίως εδώ είναι ο έλεγχος, ότι ξέρουμε εμείς από πού είναι αυτό το χαρτί. Ενώ αν το κάναμε το βιβλίο σε μια άλλη χώρα, δεν θα είχαμε τόσο εύκολα τον έλεγχο των υλικών του.
Αυτό. Μπορώ να καταλάβω ότι το κόστος θα είναι μεγαλύτερο, αλλά η εικόνα που βλέπω μπροστά μου στο βιβλίο αυτό, τόσο καλοτυπωμένη, και τόσο φροντισμένο το βιβλίο, μπράβο και στον Έλληνα τυπογράφο που το, τύπωσε, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, το πλαστικό στη ζωή μας και το περιβάλλον μας. Δύο γυναίκες από την Κορέα έγραψαν και εικονογράφησαν το βιβλίο αυτό το 2017 και να λοιπόν που ήρθε και στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Τσαλαπετινός. Είναι οι παιδικές εκδόσεις των εκδόσεων Εφέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Περικλή Δουβίτσα που μιλήσαμε για το βιβλίο αυτό και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε, εννοείται.
Φυσικά. Πολύ ευχαριστώ.
φανεί και να χαμογελάσει. Να τραγουδήσουν τα πουλιά στα πράσινα λιβάδια.
Πείτε του ήλιου να φανεί και να μας αγκαλιάσει. Όπως μας αγκαλιάζουνε του αργαλιού τα δώρα. Μάνα γη, μάνα γη, ουρανέ, πατέρα ουρανέ, τα παιδιά σας είμαστε.
Το τιμόνι, το κόκκινο του δειλινού, ας είναι το υφάδι.
Και οι σταγόνες της βροχής, τα σημαίνια κρόσια. Κι ύστερα όλα τα χρώματα από το ουράνιο τόξο.
Μια φορά και έναν καιρό, προ-προ ή μετά-μετά, τότε που ο κόσμος είχε μόνο τη φτώχεια του και τίποτε άλλο, ζούσε ένας κόκορας που έφυγε από το μικρό του τόπο και πήγε στη Μεγάλη Πολιτεία να δοκιμάσει την τύχη του. Έτσι ο Μαυροκόκορας, όπως τον φώναζαν, βρέθηκε φύλακας στο κοτέτσι του Μεγάλου Άρχοντα. «Από σήμερα, Μαυροκόκορα, θα είσαι ο αρχιφύλακας του κοτετσιού. Θα φυλάς αν τα μάτια σου αυτά τα κοτορνήθια», έριξε ένα βλέμμα χωρίς εκτίμηση στις κότες ο άρχοντας, και του είπε: «Πρόσεξε όμως, δεν θέλω ούτε μια να ξεμητήσει από το κοτέτσι. Οι κότες είναι για τα πανηγύρια, για να τις πουλάς και να τις αγοράζεις μαζί με τα αυγά και τα κοτόπουλά τους». «Αυτά», είπε με περιφρόνηση ο Άρχοντας και έτσι περίπου ξεκινά η ιστορία του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Το αγόρι που διάβαζε στις κότες παραμύθια. Το έχει γράψει η συγγραφέας που θα καλημερίσω ευθύς αμέσως, Σοφία Μαντουβάλου. Το εικονογράφησε η Κέλλη Ματαθία Κόβο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και είναι το βιβλίο που βραβεύτηκε στην κατηγορία παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου στα κρατικά βραβεία παιδικού βιβλίου 2019, που αφορά η βράβευση στα βιβλία που εκδόθηκαν το 2018. Ας καλημερίσουμε λοιπόν την κυρία Μαντουβάλου. Καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας.
Και συγχαρητήρια για τη βράβευση.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, μαντρωμένες οι κότες και υποτιμημένες από τον άρχοντά τους, θα πρέπει να τις φυλάξει ο Μαυροκόκορας και να τις ταΐζει κουτόχορτο για να μην ξυπνήσουν ποτέ και για να χάσουν απολύτως το φτερό της φαντασίας τους. Ένα παραμύθι το οποίο το αφιερώνεται σε ένα σπουδαίο κορίτσι, τη Μαλάλα. Μπορείτε να μας πείτε γιατί. Γιατί στη Μαλάλα?
Γιατί η Μαλάλα διεκδίκησε το δικαίωμα στη γνώση, το δικαίωμα στη μόρφωση και το διεκδίκησε με πολύ οδυνηρό τρόπο. Γιατί υπάρχουν περιοχές της γης και δεν είναι λίγες. Νομίζω ότι γύρω το 70% των κοριτσιών στον κόσμο δεν πηγαίνει σχολείο.
Δεν πηγαίνει σχολείο.
Και δεν πηγαίνει για διάφορους λόγους. Μπορεί να είναι άλλοτε κοινωνική, άλλοτε γιατί είναι πολύ μακριά το χωριό από το σχολείο. Πάντως για διάφορους λόγους πάρα πολλά κορίτσια παραμένουν έξω από το σχολείο. Και το δικαίωμα στη γνώση, το δικαίωμα στη φαντασία, το δικαίωμα στη δράση για μια καλύτερη ζωή το έχουν όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από φύλο ή χρώμα.
Και αυτό λοιπόν το συμβολικό παραμύθι που μιλάει για το δικαίωμα στη γνώση κάθε ατόμου, αλλά μιας και το πρόβλημα όντως είναι πολύ μεγάλο στα κορίτσια, επικεντρώνεται και αφορά κυρίως το δικαίωμα στη γνώση των κοριτσιών. Το γράψατε πότε και με ποια αφορμή, πώς ξεκίνησε η συγγραφή αυτού του βιβλίου?
Κοιτάξτε, εγώ σαν συγγραφέας πάντα έχω κεραίες για όλα τα κοινωνικά θέματα. Με απασχολούν όλα τα κοινωνικά, και ο ρατσισμός και η ισότητα, το μεταναστευτικό. Ό,τι συμβαίνει λοιπόν σε μια κοινωνία που έχει σχέση με την ελευθερία του ατόμου, με την αντισυμβατική σκέψη, όλα αυτά με απασχολούν. Και έτσι υπάρχουν μέσα μου και χρειάζομαι την αφορμή, εκείνη τη σπίθα, για να γράψω το συγκεκριμένο βιβλίο. Ήμουν λοιπόν σε ένα σχολείο στην Κύπρο, όπου ένας υπερβατικός δάσκαλος που με είχε καλέσει, και λέω υπερβατικός γιατί λειτουργεί όλα τα μαθήματα μέσα από τη λογοτεχνία, με ένα λογοτεχνικό βιβλίο κάνει όλα τα μαθήματα του χρόνου. Είναι πολύ εφάνταστος δάσκαλος, λοιπόν,
ναι.
Με κάλεσε και είχε βάλει διαγωνισμό στο σχολείο του. Η κάθε τάξη έπρεπε να βγάλει μια φωτογραφία, κάθε παιδί, που να δείχνει πώς με ένα βιβλίο ανοίγει το μυαλό. Υπήρχαν πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες και πραγματικά δεν ήξερα πια να διαλέξω για να δώσω το βραβείο. Μία όμως φωτογραφία ενός παιδιού της τρίτης δημοτικού, νομίζω του Διονύση νομίζω, μου έκανε τέτοια εντύπωση που είπα πω αυτό θα το κάνω παραμύθι. Δεν ήξερα τι θα γράψω. Είχε λοιπόν τον εαυτό του γονατιστό με ένα από τα βιβλία μου να διαβάζει σε τρεις κότες το βιβλίο μου. Και είπα πω το αγόρι που διάβαζε στις κότες παραμύθια. Και βέβαια ο συμβολισμός της κότας, ξέρουμε ποιος είναι, ότι είναι χαζούλα.
Ναι.
Και τις γυναίκες τις λένε επίσης και κότες, μερικοί είπαν έξυπνοι κόκορες. Έτσι λοιπόν μου ήρθε η ιδέα να γράψω αυτό το βιβλίο, ένα βιβλίο, αλλά δεν ήξερα ακριβώς τι θέλω να γράψω. Αλλά από τη στιγμή που έχεις μια ιδέα, εγώ συνήθως ξεκινάω με ένα τίτλο πριν γράψω ένα βιβλίο, έρχονται μετά όλες οι πληροφορίες, πέφτεις επάνω σε πληροφορίες που σιγά σιγά μαζεύονται και φτιάχνουν το θέμα σου, αυτό που θέλεις πραγματικά να πεις. Και μετά βέβαια το θέμα είναι πώς θα το πεις αυτό. Και ομολογώ ότι η αφηγηματική τεχνική αυτού του βιβλίου, για το οποίο πιστεύω και ένα μέρος της βράβευσης οφείλεται και σε αυτό, είναι μια πρωτότυπη αφηγηματική τεχνική, γιατί έχει τον ήρωα και τον αναγνώστη να είναι το ίδιο άτομο. Δηλαδή το παιδί που του διαβάζει η γιαγιά του το παραμύθι είναι ήρωας μέσα στην ιστορία, μπαίνει και συνδιαλέγεται με τους ήρωες του παραμυθιού και αλλάζει τη ροή της ιστορίας, όπως πρέπει να κάνει ένα παιδί που δρά, ονειρεύεται ένα καλύτερο κόσμο, αλλά και δρά για αυτόν τον κόσμο. Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του βιβλίου, Και το θέμα επίσης ότι ένα πολύ δύσκολο θέμα, όπως είναι η αυταρχική εξουσία, η ισοτιμία, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων και ο ρόλος που παίζει η γνώση και το βιβλίο για να διαμορφωθούν όλα αυτά, όλα αυτά γίνανε με ένα πολύ απλό τρόπο. Γράφτηκε ένα απλό παραμύθι για ένα πολύ δύσκολο θέμα.
Διαβάζω κάτι από το σκεπτικό της Επιτροπής που σας τίμησε με το κρατικό βραβείο. Τα καταπιεσμένα κορίτσια που ένας άνδρας δυνάστης αποκλεί από το σχολείο και κρατά κλεισμένα στο σπίτι είναι δοϊκότες. Ή σωστότερα τα κουτορνίθια που μένουν φυλακισμένες στο κοτέτσι, ταΐζονται αποκλειστικά με κουτόχορτο, φυλάσσονται από το μαυροκόκορα, το υποχείριο του άρχοντα και χρησιμοποιούνται απλώς για να γεννούν αυγά. Όταν ο Νικόλας, ο ήρωας της ιστορίας, αρχίζει να τους διαβάζει παραμύθια, οι κότες αρχίζουν να φαντάζονται μια άλλη καλύτερη ζωή και στο τέλος επαναστατούν και γκρεμίζουν την εξουσία του άρχοντα που τις καταπιέζει. Θα έλεγε κανείς ότι είναι και πολιτικό αυτό για το οποίο μιλάτε.
Ναι, είναι μια πολιτική μάτια. Κοιτάξτε, για μένα η παιδική λογοτεχνία, η πραγματική παιδική λογοτεχνία, είναι πολιτική πράξη. Δηλαδή, είμαστε οι συγγραφείς, είμαστε σκεπτόμενα άτομα. Έχουμε ιδεολογική, δεν λέω κομματική, έτσι, έχουμε κοινωνική, ονειρευόμαστε ένα καλύτερο κόσμο. Αυτό έχει σχέση με τις κοινωνικές καταστάσεις και τις κοινωνικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε μια κοινωνία για να έχουμε ένα καλύτερο κόσμο. Και αυτό είναι μια πολιτική θέση. Έτσι, κάθε βιβλίο έχει μια πολιτική θέση. Αλλά είναι λανθάνουσες αυτές οι ματιές, είναι λανθάνουσες. Αυτό είναι όλο.
Διαβάζω
να πάρω... Αλλά μένα όλα μου τα βιβλία, να σας πω όλα μου τα βιβλία και αυτά που έχω γράψει για την εκπαίδευση και αυτά που, δηλαδή, με αφορμή τα εκπαιδευτικά θέματα και αυτά που έχω γράψει για τη μετανάστευση και γενικά για τα κοινωνικά θέματα, όλα μέσα από το χιούμορ και το παιχνίδι έχουν μια πολιτική θέση.
Διαβάζω ένα πάρα πολύ μικρό απόσπασμα. Μπορείς να μου πεις τι έχεις εσύ παραπάνω από αυτές για να είσαι ο φύλακάς τους, αγανάκτησε ο Νικόλας. Εγώ δεν ξέρω, εγώ τη δουλειά μου κάνω. Εγώ ξέρω αυτό που λέει ο άρχοντας. Σταμάτησε για λίγο να σκεφτεί ο μαυροκόκορας και συνέχισε. Εγώ φαίνεται να είμαι ο πιο δυνατός, πιο όμορφος και πιο έξυπνος, γιατί μπορώ να λέω κυκυρίκου. Γιαγιά, δεν μου αρέσει έτσι το παραμύθι. Θέλω οι κότες να βάλουν τις φωνές, να διαμαρτυρηθούν πως δεν τους χωράει το κλουβοκοτέτσι που ζουν, είπε ο Νικόλας, και τη ζήτησε να αλλάξει την ιστορία. Κάποιος πρέπει να τους διώξει το φόβο και να τους ανοίξει το μυαλό. Και έτσι λοιπόν ο Νικόλας, που από τη μια είναι ο κατεξοχήν ήρωας της ιστορίας αυτής και ο αφηγητής της, ταυτόχρονα μιλάει και με τη γιαγιά του για να κλείσει το παραμύθι με έναν τρόπο που ίσως στα παιδιά να τους δώσει την ευκαιρία να φτιάξουν και αυτοί τη δικιά τους συνέχεια ή το δικό τους τέλος.
Ναι, βέβαια. Ο Νικόλας, ο οποίος είναι ο εγγονός μου, είναι ένα παιδί το οποίο μου έδωσε την ιδέα αυτής της αφηγηματικής τεχνικής χωρίς να το ξέρει και ο ίδιος, όπως επίσης και η εγγονή μου νωρίτερα που της έλεγα παραμύθια, γιατί πάντα έβαζα τα παιδιά, τους έβαζα ήρωες μέσα στις ιστορίες που τους έλεγα. Και όπως προχωρούσαν οι ιστορίες, μερικές φορές δεν τους άρεσαν αυτά τα λόγια που έλεγα ή η τροπή που έπαιρνε η ιστορία και μου άλλαζαν την ιστορία μόνοι τους. Μου λέγανε εδώ θα βαρεθεί ο... Βαριέμαι, θέλω να το να γίνει έτσι ή δεν τα λες καλά, πρέπει να γίνει έτσι. Αυτό λοιπόν φαίνεται ασυνείδητα τελείως όταν έγραφα το βιβλίο με οδήγησε στο να έχω αυτή την αφηγηματική τεχνική όπου ο ίδιος ο ήρωας παίρνει στα χέρια του την ιστορία και την πάει εκεί που πρέπει να πάει, εκεί που θέλει να πάει και όπως είδες στο τέλος αφήνω και ένα περιθώριο το κάθε παιδί να σκεφτεί πως θα ήθελε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Τους δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούν. Γιατί αυτό είναι. Βασικά να σας πω κάτι. Ναι. Ο λόγος των παραμυθιών, ο στόχος που έχει είναι να αλλάξει τη σκέψη και το συναίσθημα των παιδιών. Γιατί όταν αλλάξει η σκέψη και το συναίσθημα, το παιδί έχει ένα δικό του προσωπικό λόγο να αποφασίσει για το τι θα κάνει σε αυτή, ποιος είναι και το τι θα κάνει σε αυτή τη ζωή.
Και αν δεν αλλάξει, να δώσει λέξεις στο συναίσθημά τους επίσης.
Έτσι είναι, να δώσει λέξεις, να καταλάβει πώς αισθάνεται. Και το τι πρέπει να κάνει επίσης. Η δράση είναι πιο δύσκολη από το να καταλάβεις τι σου συμβαίνει.
Ακριβώς.
Γιατί η συμπεριφορά είναι συνισταμένη πολλών άλλων καταστάσεων. Αλλά Σίγουρα είναι το πρώτο βήμα να συνειδητοποιήσεις πώς αισθάνεσαι για κάτι.
Αν έχετε,
και τι
ανοίξει,
θα ήθελες να συμβεί.
Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε με την Σοφία Μαντουβάλου, τη συγγραφέα που φέτος θυμήθηκε με το βιβλίο της, για το οποίο μιλάμε, το αγόρι που διάβαζε σκότες παραμύθια, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Πατάκη, το εικονογράφησε η Κέλλημα τα Θεία Κόβο. Αμέσως τώρα θα μιλήσουμε για την εικονογράφηση, και το βιβλίο βραβεύτηκε στην κατηγορία παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου στα φετινά κρατικά βραβεία παιδικού βιβλίου, δηλαδή στα βραβεία 2019. Πάμε στην εικονογράφηση, γιατί όλο αυτό το χιούμορ και όλη αυτή η φαντασία κάπως έπρεπε να δοθεί, και όλος αυτός ο κόσμος να δοθεί με εικόνες. Πείτε μου για την εικονογράφηση που έκανε η Κέλλη Ματαθία Κόβο.
Είμαι ενθουσιασμένη με την εικονογράφηση και με την Κέλλη Ματαθία. Είμαστε φίλες και έχουμε χρόνια, έχουμε κάνει πάρα πολλά βιβλία. Και όταν έχεις κάνει πολλά βιβλία, αναγνωρίζεις και τον άλλον, ξέρεις πώς σκέφτεται, πώς νιώθει. Αλλά πέρα από αυτό, με την Κέλλη συζητάμε πάρα πολλές ώρες για αυτό που θέλουμε να έχει εικόνα, για να αποδώσει πραγματικά αυτό που το βιβλίο θέλει να αποδώσει. Και η Κέλλη σε αυτό είναι εξαιρετική, διότι κατάφερε. Αυτό το βιβλίο κινείται σε δύο χρόνους, έτσι, δύο χρονικά επίπεδα. Κινείται με έναν ήρωα που είναι συγχρόνως και αναγνώστης και ήρωας. Και κατάφερε με αυτή την αλλαγή χρώματος στη σελίδα και την αλλαγή χρώματος στον ήρωα όταν είναι μέσα στο παραμύθι και όταν είναι έξω από το παραμύθι με τη γιαγιά του, να δώσει αυτά τα επίπεδα. Και είναι πραγματικά εξαιρετική η δουλειά της, και είναι κρίμα που το βιβλίο αυτό δεν θεωρείται εικονογραφημένο, γιατί έχει πολύ λόγο. Είναι ένα βιβλίο που τον στηρίζει εικονογράφηση, αλλά δεν θεωρείται εικονογραφημένο, ξέρετε, αυτά που έχουν λίγο λόγο για παιδί. Γιατί θα μπορούσε να πάρει και ένα τέτοιο βραβείο. Η Κέλλη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά.
Και από την αρχή ως το τέλος του βιβλίου υπάρχει αυτή η κόκκινη κλωστή δεμένη.
Ναι, η κόκκινη κλωστή που χωρίζει τους δύο χρόνους και τις καταστάσεις.
Και τους ενώνει ταυτόχρονα.
Και τους ενώνει βεβαίως.
Με τον δικό της τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι το βιβλίο. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χαίρομαι να μιλάμε κάθε φορά στην εκπομπή
και
είμαι σίγουρη ότι θα... Σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε.
Είναι σημαντικό αυτό.
Ένα παιδί, αν θέλει, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.
Εγώ νομίζω ότι ένα παιδί, αν θέλει, μπορεί να βάλει το δικό του αποτύπωμα, το οποίο μαζί με πολλά άλλα αποτυπώματα θα αλλάξουν τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος αλλάζει με μικρά βήματα και μικρά δακτυλοσκαρφίσματα. Ναι, νομίζω ότι ένα παιδί όταν γνωρίσει καλά τον εαυτό του μέσα από ένα βιβλίο, όταν γνωρίσει τον κόσμο γύρω του μέσα από ένα βιβλίο, όταν έρθει σε επαφή μέσα από διαφορετικές απόψεις που προσφέρει ένα βιβλίο, γιατί το κάθε ένα βιβλίο κλείνει ένα μικρό όνειρο ενός συγγραφέα. Πολλά όνειρα, πολλά βιβλία, πολλά μικρά όνειρα. Και κάθε πυρήνας βιβλίου είναι ένας πυρήνας ελευθερίας της σκέψης του συγγραφέα. Επομένως το παιδί έρχεται σε επαφή με την ελευθερία της σκέψης και από εκεί διαλέγει αυτό που το εκφράζει εκείνο. Αυτό που θα του δώσει τα στοιχεία εκείνα για να φτιάξει το δικό του παραμύθι. Ποιος είναι σε αυτή τη ζωή, πού πηγαίνει και τι θέλει να κάνει.
Και παρόλο που και εσείς και η Κέλλη Ματαθία Κόβο που εικονογράφησε το βιβλίο και εγώ που σας μιλάω τώρα και οι μαμάδες που μας ακούνε τώρα, οι φίλες εκπομπής που είναι μεγαλύτερες και ακούνε τώρα και τα παιδιά που ακούνε τώρα πηγαίνουν σχολείο, καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι δίκαιος και ότι πρέπει να τον κάνουμε ίσως δίκαιο εμείς. Το 80%, όπως λέγατε και εσείς, περίπου των κοριτσιών στον κόσμο δεν πηγαίνουν σχολείο όπως τα αγόρια, και το βιβλίο σας έχει αυτό το θέμα, άρα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτό?
Πρέπει να κάνουμε πολλά, γιατί υπάρχουν έρευνες που λένε ότι αν τα κορίτσια πήγαιναν σχολείο, όλα αυτά το 70-75, δεν ξέρω πόσο είναι, το 80 μπορεί να είναι υπερβολή, αλλά το 75 είναι σίγουρο, πήγαιναν σχολείο, δεν θα υπήρχε φτώχεια στον κόσμο. Θα μειωνόταν η φτώχεια. Γιατί αυτά τα κορίτσια θα δούλευαν, θα είχαν άποψη για τα πράγματα, θα ενεργούσαν με έναν άλλο τρόπο. Και θα μειωνόταν η φτώχεια στον κόσμο, η οποία φέρνει πάρα πολλά δεινά.
Θα ήταν
και το κυριότερο θα μειωνόταν. Να σας πω, θα μειωνόταν η φτώχεια στο μυαλό του μυαλού.
Αυτό ήθελα να σας πω.
Περισσότερα δυνά.
Αυτό ήθελα να σας πω, γιατί συνήθως τα κορίτσια που δεν πηγαίνουν σχολείο είναι και τα καταπιεσμένα κορίτσια, ναι, που δεν τα αφήνουν να ζήσουν τη ζωή τους και απλώς πηγαίνουν από αφέντη σε αφέντη. Και αυτή η ζωή δεν έχει φαντασία, δεν είναι πραγματική ζωή, είναι μια ζωή καταπιεσμένη. Άρα λοιπόν, ναι, θα είχαμε καλύτερη ζωή για αυτά τα κορίτσια, αλλά και για όλο τον κόσμο.
Και για όλο τον κόσμο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαντοβάλου. Να είστε καλά. Πολύ. Καλή σας μέρα.
Να σας πω, επειδή δεν την έχω ακούσει την εκπομπή, δεν την άκουσα αυτή τη στιγμή, ναι, συνομιλούμε. Ναι. Αυτή την εκπομπή μπορώ να την έχω γραμμένη κάπου.
Φυσικά, θα το φροντίσω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ένα κόκκινο βαρκάκι να φορτώσεις τα χλωρά τα όνειρά σου, κι εγώ ήσυχα θα κάθομαι κοντά σου να σε βλέπω να κρατάς σφιχτά το διάκι. Θες ζωγράφησες την πρώτη ζωγραφιά σου, τέτοια θάλασσα γαλάζια δεν ξανά θα. Σαν ψαράκια κολυμπούσαν με σβέλταδα, βουτυγμένα στην πογιά τα δάχτυλά σου. Χθες ζωγράφησες στην πρώτη ζωγραφιά σου, τέτοια θάλασσα γαλάζια δεν ξανάδα. Σαν ψαράκια κολυμπούσαν με σβέλταδα, βουτυγμένα στην πογιά τα δάχτυλά σου. Μάτια μου θα δέσω μπογαλάκι, στο πλευρό σου να μπαρκάρω καμαρότος, και εσύ θα είσαι καπετάνιος μου και πρώτος στο τρελό μας κατακόκκινο βαρκάκι. Χθες ζωγράφησες στην πρώτη ζωγραφιά σου, τέτοια θάλασσα γαλάζια δεν ξανάδα. Σαν ψαράκια κολυμπούσαν με σβελτάδα, βουτυγμένα στην πογιά τα δάχτυλά σου. Χθες ζωγράφησες στην πρώτη ζωγραφιά σου, τέτοια θάλασσα γαλάζια δεν ξανάδα. Σαν ψαράκια κολυμπούσαν με σβελτάδα, βουτυγμένα στην πογιά τα δάχτυλά σου.
Και στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που για ένα ακόμα πρωινό μείνατε συντονισμένοι με την εκπομπή μας την Καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Πάντα στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, πρώτη μετάδοση εκπομπής πρωινό Παρασκευής 10 με 11, σε επανάληψη μεταδίδεται η εκπομπή το πρωί της Κυριακής 9 με 10. Τον ήχο φρόντισε ο Νικόλας Γιαννάκης, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους, πουλί του λιβαδιού, που σεριανά στον ουρανό.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους,
που έχει στα μάτια μικρού ελαφιού.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους,
πουλί του λιβαδιού. Χορταίνω όταν με κοιτάς. αμαραμένου φίλου είναι η ανάσα σου. Κοίταξε με.